assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida Toshkent hokimligi litsenziya berishni cho'zish oqibatida poytaxtdagi 63 apteka bankrotlik holatiga keldi. Jizzaxda ayolning sochidan yulgan militsiya zobiti ishdan haydaldi.
Chekka joydagi qishloqdagi bo'layotgan kichik bir hodisa katta bir rezonans yaratda olish imkoniyatiga ega bo'lyapti.
Turkiyada o'zbek ayollarini farrosh deya chaqirtirib fohishalikka majburlagan guruh qo'lga olindi.
Umar ishga bormadi, uyga bordi, zo'rladi, ishlarini qilib oldi. Pulimni so'rasam berishmadi umuman.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 18 avgust kuni Bekobod shahrida bo'ldi. Bu haqdagi rasmiy xabarlarga ko'ra, shu kuni prezident shahardagi Paxtakor mahalla fuqarolar yig'ini aholisi bilan uchrashdi. O'zA axborot agentligiga ko'ra, davlat rahbari mahalla ahli bilan muloqot qilib, hududdagi Metallurg Madad xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati faoliyati bilan tanishgan. Shavkat Mirziyoyev shuningdek Bekobod shahridagi O'zbekiston metallurgiya kombinati faoliyati bilan tanishdi. Litsey o'qituvchisi bo'lib ishlamoqchilar bundan buyon test topshiradi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining qarori bilan akademik litseylarga o'qituvchilarni tanlov asosida ishga qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizom yaqinda tasdiqlandi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston 24 telekanaliga ko'ra, ushbu nizom idoraviy mansubligidan qat'i nazar barcha akademik litseylarga nisbatan tatbiq etiladi. Litseylarning o'qituvchi lavozimiga o'tkaziladigan tanlovda oliy ma'lumotli va kamida 5 yil uzluksiz pedagogik ish stajiga ega bo'lgan shaxslar ishtirok etadi. Litseylarga soatbay haq to'lash shartlarida jalb etiladigan o'qituvchilar tanlovda ishtirok etmagan holda rasmiylashtiriladi. Ispaniyaning Kataloniya muxtor viloyatida amalga oshirilgan ikki terroristik hujumga aloqador shaxslar yana bir hujumni rejalashtirgan. Bu haqda xabar qilgan Reuters agentligiga ko'ra, politsiya 8 kishidan iborat guruhni fosh qilgan. Guruh terroristik faoliyat bilan shug'ullanganlikda gumon qilinmoqda. Tergov fikricha, guruh a'zolari gaz balonlarini portlatishni rejalashtirgan. 17 avgustda Kataloniya muxtor viloyati markazi Barselona politsiyasining xabar berishicha, sayyohlarga gavjum Las Ramblas mintaqasida furgonning olomon ustiga yurishi natijasida kamida 13 kishi halok bo'ldi va 100 ortiq kishi jarohat oldi. Guvohlarga ko'ra, avtomobil piyodalar yuruvchi yo'lga chiqib, piyodalarni bosa boshlagan. Xabarlarga ko'ra, ruldagi